2016 metai, vasario 25 diena. Toliau tęsime istorijas iš Šilos Bhaktisidantos Sarasvačio gyvenimo. Turiu priminti, kad šeštadienį yra jo apsireiškimo diena. Ir buvau padaręs įrašą, bet buvo blogas garsas, nes netyčia ne tą mikrofoną pajungiau. Prieš porą dienų, bet po to išėmiau, tai dabar vat, vėl naują darau. Nors tai buvo 20 minučių įrašas, bet nuplaukė viskas, buvo baisus garsas, neišėjo pataisyti, suredaguoti garsą, tai pratęsiu toliau tai, ką aš šnekėjau tame įraše, kur ištryniau. Ir dabar vienai skiltis vadinsis paskutinė kova džiotišo srityje. Džiotiš, tai yra mokslas apie astrologiją, astronomijos mokslas. Ir minėjau, kad Bhaktisidantas Sarasvatis buvo labai pažengęs šitame moksle. Bhaktisidantas Sarasvatis praktiškai, nu, kaip sako, liaudiškai užmetė tą džiotišą ir pasinėrė į bhakti jogos praktiką, į pamokslavimą. Ir jis jau tuo metu, aišku, kaip sakiau, turėjo tų mokinių ir pasekėjų, ir jo mokiniai pasekėjai kovėsi su astronomijos modernizavimo procesu, kuris vyko vakariečių įtakoje, kadangi buvo okupavę Britai Indiją ir vakarų kultūra per krikščionių misionierius, per kitus politikos veikėjus, reiškia, pradėjo veikti Indijos kultūrą ir ypatingai buvo pasižymėjęs Bapudeva Šastris ir jisai jau dešimtmečiais buvo didžiausias džiotišo autoritetas. Reiškia, ir jam vienas krikščionių pastorius pavedė interpretuoti vedinę kosmologiją taip, kad jinai būtų suderinama su Koperniko sistema, astronomo Koperniko sistema. Ir Bapudeva Šastris jis atmetė ir Puranų pasaulėžiūra, tai tame tarpe ir aišku buvo turbūt Šrimad Bhagavatam tą kosmologiją, tam, kad kažkaip tai atrast kompromisą tarp vedų kultūros ir šiuolaikinio mokslo perspektyvų. Jisai dėstė Benareso sanskrito koledže tiek indų, tiek europiečių astronomiją. Ir labai daug spausdino sanskrito ir angliškai, ir sanskritu, ir angliškai, iškeldamas būtent europiečių astronomiją ir Indijos astronomijos modernizavimą. Ir jo mokiniai dominavo tam astronomų rateliuose Benarese, vat iki 18 amžiaus galo, tol, kol vėl įsikišo Bhaktisidantas Sarasvatis. O viskas įvyko taip, kad jo mokiniai paprašė įeiti Bhaktisidantas Sarasvačio, ateiti debatus su vienu labai pažengusiu vato Bapudeva Šastrio mokiniu, to žymaus astronomo mokiniu. Ten viena tema kažkokia tai astronominė. Ir 1902 metais Kalkutoje, reiškia, kur dalyvavo ir karališkosios be, reiškia, taip pasakysiu, karališkosios draugijos ten vadovas, daugelis kitų mokslininkų ir aukštų pareigūnų. Ir atėjo Bhaktisidantas Sarasvatis ir jisai taip sudirbo, taip sutraiškė to Bapudeva Šastrio mokinio argumentus, taip sudaužė tas teorijas. Tai to Bapudeva Šastrio teorijos reputacija buvo pilnai sutraiškėta, sudrebinta ir rašo biografijai, kad jisai nesąmoningai apsikakojo ir apsisisiojo susirinkime. Taip ir rašo. Suzau, kiek buvo prisirišęs prie savo prestižo. Taip, brahmanai, intelektualai, prie ko prisiriša? Prie šlovės, taip kaip ir vadovai. Prie valdžios, prie šlovės. Kaip vaišiai prie pinigų. Tada ta šlovė, ta reputacija visiems tokia svarbi, kad žmogus net apsikakojo ir apsisisiojo susirinkime. Tai tiek streso patyrė, įsivaizduoji. Čia tokia šaktėjo iš Baktistanto, taip netikrą ego sudrebino, kad aš čia didis astronomas, sudaužė aš vaizdą. Dėl to mums, kai daužo mūsų aš vaizdą, yra labai sunku, kadangi netikras ego pradeda, tas kūnas, jisai pradeda tuo metu būti, nu, kaip sakyti, irt, būti traskomas, kaip sakyti, plėšomas, taip kaip nuo tavęs nurenginėtų drabužius. Tai kaip mes, vat, kūną mums kažkas įdrėskė, jo fizinį kūną mums skauda, bet kai netikra ego įdrėskė kūną, tai yra psichikos sritis, kurioje tupi susidaryti netikri aš vaizdai apie save. Aš astronomas, aš vyras, aš puikus tėvas, aš puikus žmogus, aš puikus specialistas, aš čia toks ir anoks, aš kūnas, aš tas, kuris turi mašiną, aš tas, kuris turi vaikus, vat, aš, arba aš moteris, aš graži čia, aš puikiai, aš čia gera žmona, gera mama, gera ten dar kažkas darbuotoja. O tie visi aš vaizdai, kurie nieko bendro neturi su siela. Kai jau atsijos plėšia, tai yra skaudžiau negu kūną pjaustyt. Tai va tada įvyksta tas apsišikimas, kaip sako, ir apsisisiojimas. Tai ne veltui sako, kad būna. Vis nemažai pasitaiko atvejų, kai žmonės mirties metu vat, iš baimės, iš kada jiems ta netikras ego suvokimas, kada aš kūnas yra plėšimas lauk. Kada jie miršta, jie tikrai galvoja, kad jie iš tikrųjų miršta nuo viduje, jaučia, kad jie nenori mirti. Jie apsikakoja, apsisisioja. Tai va, nuo to laiko kiti džiotišo atstovai vengia debatuoti su studentu Sarasvačiu tam, kad nepatirtų pažeminimo. Ir dabar pasižymėjęs ten vienas iš Kalkutos universiteto vadovų. Užtikrino astronomijos kėdę. Mano astronomijos departamento kėdė tam universitete. Ir tai buvo beprecedentinis įvykis, kadangi 28 metų, o tiek buvo Baktistantas Sarasvačiui, vyrui niekas iki tol nebuvo tokio siūlę tokių dalykų, tokių postų Indijoje. Nebuvo negirdėti dalykai, negirdėti. Ir kad toks 28 metų praktiškai vyrukas sudirbtų į šipulius garbingiausią to meto Bengalijos ir aplamai turbūt ir Indijoje labai žinoma, reiškia, astronomą irgi buvo negirdėta dalykai. Taigi natūraliai va, po to įvykio dar daugiau va, tų mokslininkų pasekėjų astronomų jie prašė Baktistanta Sarasvačio toliau pratesti savo šitą, vystyti šitą astrologijos, astronomijos sritį, bet jis atsisakė, nes turėjo kitus dalykus svarbesnius padaryti. Jam jau buvo mokytojas, kur Kishoradas Babaji pavedęs pamokslauti absoliučią tiesą ir niekur kitur nesižvalgyti. Bet jeigu jis būtų tą daręs, autorius rašo biografijos, jis aišku būtų tapęs vienas iš žymiausių astronomų istorijoje. Pasaulinėje. Tai va, po jo vien paskutinis mūšis astronomijos srityje. Mes matom, tas, kaip sako, ta siela, kuri atėjo Baktistantas Sarasvačio kūne, iš tikrųjų Mandžiari. Net mes galim spręsti iš to, kaip jisai elgėsi, kokia yra dvasinio pasaulio gyventojo kultūra. Na, ir koks intelektas. Aišku, Baktistantas rasas galėjo dar kalbėti sudėtingiau, bet jau niekas turbūt tai būtų nesupratęs. Apie kitas dimensijas, taip toliau. Taip, dabar kita istorija. Konfliktas su Čaranatas Babadžiu dėl jo išgalvotos mantras. Čaganathapuryje buvo toks Čaranatas Babadži, turėjęs daug pasekėjų ir jis buvo sugalvojęs savo mantrą. Nitai Gaura Radė Šiama, Hare Krishna, Hare Rama. Na ir jis ateidavo pas Baktistantą Sarasvatį į paskaitas, kur buvo skaitoma Čaitanya Čaritamrita. Bet kai išėjo kalba apie jo sugalvotą mantrą, Baktistantas Sarasvatis labai griežtai sukritikavo. Tada, aišku, tas įsižeidė. Tada Baktistantas Sarasvatis ėjo nuo durų iki durų. Taip pat ir gaudė praeivius gatvėj. Išnekėjo, kad va čia yra tokia pasampradaja, tai yra apie Siddhantą netikra filosofija ir klaidinanti, ir kad šitas žmogus ir jo pasiekėjai klaidina. Bet daugelis žmonių įžeidinėjo Baktisidantą ir atstūmė jį, nesuprasdami, kas yra teisinga praktika Bakti Gaudiya Vaishnava, kur neteisinga. O kai jau tam tikri pasiekėjai Čaranatas Babadži pagrasino Sarasvati mirtimi, Baktivinoda Kūra tėvas, jisai paprašė jo išsikelti į Majapūrą. Iš Čaganathapūrio. Tai įsivaizduok, kiek reikia turėti meilės Krišnai, kad kai tu matai, kad kažkas propaguoja neteisybę apie praktiką vedančią pas Krišną ar filosofiją, tu eini nuo vieno žmogaus prie kito ir sakai, tai netiesa yra iš tikrųjų taip, tai kiek reikia meilės turėti. Vėlgi galim iš to matyti, kaip elgiasi kokia kultūra dvasinio pasaulio gyventoja. Čia nesumituosi. Eit Krišna ginti gatvę, čia ne taip paprasta ir susidur su ta priešiška reakcija dažnai. Reikia turėti daug meilės Dievui. Dabar kita istorija. Milijardas vardų. Tai būdamas 31 metų, 1905 metais, Siddhantas Sarasvatis davė įžadą sukartoti milijardą šventų vardų. Tai yra kartot po 3 lakus kasdieną. Lakas yra matavimo vienetas, kuris nurodo 64. Tai 3 kart 64, 192. Tai jisai nusprendė kartot po 192 ratus kasdieną. Tol, kol sukartos milijardą vardų, jis paskaičiavo, kad tai užims virš 9 metų. Ir jisai kartojo džiapą, kurią padovanojo Baktivinoda Takūras jam vaikystėje, kada inicijavo šventą vardą. Nu tai įsivaizduokit, vėl, taip, dvasinio pasaulio gentas, ką gali daryti, kartot milijardą vardų. 192 reiškia labai daug valandų, gal 18, gal 15 valandų per dieną. Na, jeigu mes kartotume, tai jau minimum 64 ratai užimtų kokias 6 valandas, tai 3 kart 6, 18. Na ir biškiai aprašo, ką jis ten darė. Jisai tuo metu buvo apsistojęs prie Yoga Pithos, prie Čaitanijos gimimo vietos. Tai jisai pasistatė iš šiaudų tokią trobelę ir ten turėjo daug knygų ir manuskriptų. Ir kaip jisai gyvena tuo metu, jisai daug. A, jisai nešiojo lygius ne be mazgiukų rūbus, drabužius tiek apačioj, tiek viršuj. Na tiek praktiškai nuo juosmens link kojų ir nuo juosmens į viršų. Nenešiojo jokių mėgstinių, tų maikučių, taip pat nenešiojo jokių šitų batų, net jeigu kartais jo kojos ir kraujuodavo nuo nusitrinimo odos. Kartą per dieną jisai virdavo tiesiog ryžius molinėme inde ir daugiau nieko nevalgė. Jisai minimaliai mėgojo ant žemės savo trobeliai, maudydavosi gangoj, o visą kitą likusį laiką kartuodavo dieną ir naktį. Kartais jisai, pastovė jisai, laiks nuo laiko jisai suvalgydavo juodų pipirų, kad sumažinti vimdymo jausmą, kurį keldavo pastovus pasninkas. Nusizduokit, metų metais tik ryžius kasdieną valgyti. Kada būdavo vasara ir būdavo karštais, jis uždarydavo duris ir eidavo kartuoti dieną ir naktį savo trobeliai. Jeigu pasitaikydavo taip, kad lietus prasiskirdavo pro trobelę stogą, jisai pasimdavo lietsargą ir toliau tęsdavo kartot. Jo mokytas Gaurakišordas Babadžiai pamatęs tos dalykus pasakė, aš matau Rūpas Gosvamio ir Ragunathos Gosvamio pasireiškimą mano prabū. Jis savo mokinius laikydavo prabū, tai yra iš savo šeimininkais. Jis primdavo, kad per mokinius reiškiasi pats Krišnai ir jisai tarnauja mokiniam, tarnauja pačiam Krišnai. Jodasis mokytas. Ir netgi, kol jis vykdė šitą didelį įžadą, Bakstantas Sarasvatis dar sugebėdavo ir tvarkyti jogapithos, tai yra šventyklos reikalus, daug rašyti, tame tarpe Čaitanya Čaritamritos komentarą, ir skaityti paskaitas tokiem laiks nuo laiko ateinančiams piligrimams, kurie tuo metu į tą tokią vietą atvykdavo, nes tuo metu jogapitha ten, kur Čaitanjos gimimo vieta, buvo gana tokia vieta ir mažai kas užklystavo. Ir nors jis gyveno kaip atsiskyrėlis, Bhaktisiddhanta Sarasvatis pamažu tapo žinomas kaip įspūdingas asketas, mokslininkas ir bekompromisinis pamokslautojas bhakti jogos, reiškia atsidavimu. Ir kai jo reputacija šlovė sklido panditai, net iš Jagannatha Puri iš Vrindavano ateidavo ir kad gaut paaiškinimus tam tikrų filosofinių momentų ar paklausyti jo. Ir tarp jų buvo ir jaunų žmonių, kurie po to tapo jo pasiekėjais mokiniais. Tai matom, kad tą šlovę reikia užsidirbti savo darbais, jo, kas nori. Na, visi čia trokšta, jeigu šiais laikais dabar to šlovės, talento konkursai, kad visi nori būti dainininkais, aktoriais ar verslininkais, dar politikais, bet kiekvienoje srity turi daug dirbti, kad gauti tą daleiskim šlovę. O Bhaktisiddhanta to nenorėjo, bet jam natūraliai atėjo. Tai jeigu mes norim viduje pripažinimo dvasiniuose ratuose, pasiekim kažką, jis natūraliai ateis. Pripažinimas, bet to aišku, to pačiu metu ateis ir kritika, nešlovė. Krišna neduos tik tai šlovės, kad neišpaiktume. Tai va, milijardas šventų vardų yra žmonių, kurie sako, ai, čia jūsų mokytojai, žinai, klysta arba kokia čia jūsų seka, kas čia tokie, tai va. O tie, kas abejoja mokytojų kvalifikacija mūsų mokytojų sekoje gali pabandyti 192 ratus į dieną pakartoti mėnesį laiko. Tai aš galiu garantuoti, nei dienos nepakartos. Neišlaikys savo, na, jeigu pakartos dieną, tai po 2-3 dienų tokių nulūš, jei parps 20 valandų turbūt. Po to eis valgyti, filmą žiūrėti. Tai vat pas mus šiais laikais dabar yra labai nu, kaip užžydėjęs tas atgimimas dvasinis. Visi čia atsiranda ir tų sėkmės mokytojų ir pamokslautojų ir dvasinių vadovų ir nušvitusių save besiskelbiančiais taip toliau. Baktistantas Sarasatis niekad savęs nevadino aš nušvitęs. Aš kalbu supranti su Krišna. Aš čia, jis sakė, aš esu savo gūrų tarnas. Įžeidėjęs nevykėlis. A tie, kurie nieko praktiškai nepasiekė, tada šneka. Aš nušvitęs. Aš mokytojas. Aš supranti, išvaduosiu jums, aš parodysiu kelius. Ir pilna pas mus. Dyksta dabar. Tu nušvitusiu. Bet va paskaitykim. Biografijas tikrai nušvitus. Ne žodžiais nušvitus, bet darbais, darbais. Visai kas kita, kita vaizda turim, tai? Taip, kad jau tais laikais buvo tokių, kurie propaguojavo savo mantras, savo mokymus, labai buvo išplitę tų vadinamos apasampradajas, tai yra netikros mokyklos, gaudė vaišnau. Taip kaip ir dabar išplinta. Paklausiu, kur jūsų mokytojų mokinių sekoja, tai čia man iš kosmoso būtybės diktuoja, žinai. Ir aš rašau knygas, taip toliau. Nu tai ką, tokių pilna yra, kuriam diktuoja. Vieni ten su adatom sėdė būrė, kiti ten meditacijai būrėsi, jiem kažką diktuoja, kiti rašo iš kart, kai jiem diktuoja, čia nelingas. Nu bet tai tam ir yra mokytojų seka, kad tai, ką tau diktuoja, tu palygintum, patikrintum. Taip? Ar nenusišneki, ar kitų neklaidin, nes eina baisios reakcijos, jeigu tu savo briedą, kurį tavo valia diktuoja, pradė kitiem kišti, mokyti, tu imi karmą, tu gauni, jeigu tu neteisingus dalykus mokini, viskas imi karmą, net baktistantas sakydavo, jeigu tu sakai teiginį ir nepagrindi iš šventraščio, tu gali meluot, praktiškai tu meluoji. Taip, sakyt, dėl to pas visą laiką jisai atsakinėdavo iš šventraščio. Tai ne jo, kad vat va, veduose yra, tai vat atsakymas toks, atsakymas toks. Aišku, man tai toli tą, nes aš atsakinėjau iš savęs ir jeigu man reikėtų pacituoti, aš dažnai neparodyčiau labai tikslios vietos, bet raščiau, kur tai parašyta. Bet vat į tą pusę reikia dirbti. Ir tada mes suprasim, kai dabar čia atsiras daug tų mokyklų, mokytojų visokių, ir tada mes suprasim, kokia yra didelė reikšmė turėti mokytojų seką. Nes jeigu tu papuoli tą siaurą kelelį ir jo eini, tu tikrai nueisi iki tikslo. Bet jeigu tu papuoli į keliuką, kuris neveda į tikslą, kuris tarsi pradžioje šviesus, o po to neaišku, kur veda, tu gali eidamas per 10-20 metų taip nugrybint. Tai va, tai tikras ampradaja yra siauras keliukas, vedantis per visą visatą, už visatos ribų. Per vyriausius regionus dvasinio pasaulio, tiesiai į Goloką, Vrindavaną arba į dvasinį pasaulį. Tas keliukas nesibaigia, tas keliukas nesišakuoja, jis yra visą laiką toks. Ir tame keliuke stovi vat, mokytojų seka, kuri tave veda. Bet jeigu yra mokytojų seka atinanti ne nuo Krišnas, ne nuo aukščiausio dievo asmens, jinai kažkur ves ir kažkur pasibais, kaip žinai, ateisi žiūri, akligatvis plyta. Nėra pravažiavimo, važiavai 100 km, 10 metų po to aklį gatvis. Klausi, nieks nieko nežino, ne, nesupranta. Mokytojai nušvitelė jau išėjo, nu, nieks nebetiktuoja iš kosmoso žinių. Tai va, tai baktistanta nieko nuo savęs neprikišinėdavo tiek, jisai, aišku, rašė savo komentarus, bet tie komentarai atitikdavo kitų ačarių komentarus. Na, dar viena va čia istorija. Ai, bet čia mes tada paliksime kitam kartui. Ir ties čia mes baigsime. Va. kad kai mes skaitome, tada mes labai gerai galim suprasti, kokios yra būtybės dvasiniam pasaulyje, koks yra intelektas ir koks atsidavimas. Jos rodo pavyzdį, kaip praktikuoti, kaip kovoti už teisybę. Jos duoda ryšto atlikti praktiką. Jeigu žmogui yra problema, jos su ryšto problema, neturi ryšto, neturi noro praktikai, melskimės, baktistantai, skaitykime apie beskaitant ateis, tiesiog beskaitant biografiją ateis. Tas noras. Spausdinkim paveiksliuką, melskimės, Prabhupadai, baktistantai. Ir ateis tas noras, tas ryštas, tas nu, nesvietiškos tos, kaip sakyt, savybės, kurių šiaip nesuimituosi. Ant kadangi yra tekę kartu po 64 ar tas dieną. Tai žinau, ką reiškia. Tai yra kaip po statybų 8 valandų darbo išeini po 6 valandų. Na. O pataip va. Tai įsivaizduokim, nu, tai... O ką reiškia 192 ratus kartuot? Valgyti vieną kartą per dieną kažkokius ryžius pastoji kiekvieną dieną. Gyvent kažkai trobeliai mėgoti ant grindų, be interneto, kai sakyt. Ir dar pamokslau, dar knygas rašyt. Tai galima sakyti, kad jis turbūt kokią porą valandų tik ir mėgojo. Taip kaip Bhaktivinoda Thakur porą valandų, kaip Gosvami porą valandų, kaip Prabhupada porą valandų. Grinai ilsint kūną. Tai va tokiom asmenim galima tik tais lenktis ir lenktis ir prašyti malonės. Hare Krishna.